inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
ilmu kesehatan ing kalangan bangsa Israel perangan kabungahan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Para sedherek ingkang kinasih, ing episode kang kapungkur kita wis nyinau babagan kabungahan, lan saiki kita bakal nerusake nyinau babagan kabungahan iki. Dawuh pangandikan Gusti, lan ing dina iki uga Sang Yehuwa wis nampeni janjimu. Yen kowe mesti dadi umat kekasihe, kaya kang kaprasetyaake marang kowe, lan manawa kowe bakal netepi sake dawuhe. Dene kowe bakal diparingi kalungguhan kang luhur, ngungkuli sake bangsa kang wis ditetahake. Dadi markani kowe kaalembono, misuwur sarta kinurmatan. Opo dene kowe bakal dadi umat kang suci kagem Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu kaya kang wis kajanjekake. Manawa kanthi temen-temen anggonmu ngestokake dawuhe Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu lan tumemen anggonmu nglakoni sakai pepakon kang dak lairake marang kowe ing dina iki, Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu mesti bakal maringi kaluhuran marang kowe. Ngungkuli para bangsa ing salumahe bumi. Menawa kowe ngestokake dawuhe Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu, kowe bakal ketekan saking berkah kang bakal dadi pandumanmu. Kowe bakal kaberkahan ana ing jero kutha lan kaberkahan ana ing pategalan. Bakal binerkahan wohing wetenganmu, pametuning palemahanmu, wohing raja kayamu. Iyo wetengane sapimu lan wedhusmu. Bakal binerkahan keranjangmu lan wadah jeladrenmu. Bakal binerkahan samongso kue lumebu lan bakal kaberkahan samongso metu. Sang Yehuwa bakal ndawuhake berkah tumrap ing lumbungmu lan tumrap samu barang kang kok tandangi. Kowe bakal kaberkahan ono ing negara peparingi Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu. Pangeran Yehuwa bakal netepake kowe dadi umate kang suci, kaya kang wis kaprasetyaake kalawan supaos marang kowe. Anggere kowe netepi pepakene Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu, sarta ngambah ing dalan pitetai. Para bangsa ing salumaing bumi banjur padha weruh yen asmane Sang Yehuwa kasebut tumrap kowe. Temah bakal padha ering marang kowe. Mangkono uga Sang Yehuwa bakal ngluperake katarman marang kowe. Iyo papoing wetenganmu, waing tojo kayamu, pametuning palemahanmu, ono ing tanah kang wis diprasetyaake dening Sang Yehuwa kalawan supaos marang poro leluhurmu yen bakal diparingake marang kowe. Sang Yehuwa bakal mbika pasimpenaning kamirahane kang luper, ya iku langit, supaya tanahmu kaparingan udan ing kala mangsane lan berkai sakai pagaweanmu. Temah kowe bakal ngutangi marang bangsa akeh, nanging kowe dhewe ora bakal utang. Kowe bakal ditatekake sesirah dening Sang Yehuwa dudu buntut. Lan kowe tansah bakal tetep munggah ora mudun, angger kowe ngestokake pepakene Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu kang dak luntakake marang kowe ing dina iki lan nglakoni iku kanthi tumemen. Apa dene menawa kowe ora nyeleweng manengen utawa mangiwa saka ing sake dawuh kang dak luntakake marang kowe ing dina iki, ya iku ngetut buri Allah liyane lan ngabekti marang iku. Pituto sing diparingake marang Harun imam gedhe kuwi lan marang anak-anake mangkene. Anggonmu podo berkahi marang wong Israel kalawan ngucapo mangkini. Pangeran Yehuwa muka maringono berkah marang kowe, lan ngayomono kowe. Pangeran Yehuwah muga nyunarno cahyaning wadane marang kowe lan maringono sih rahmat. Pangeran Yehuwah muga kersawa nungkulake wadane marang kowe lan maringono tentrem rahayu. Kaya mangkono anggonira padha kudu ngetrapake asmaning sun marang wong Israel. Temah bakal padha sun berkahi. Lan kasantosanmu lestariyo sakjeke uripmu. Ora ono kang madani Gusti Allah, hei Yesyurun, kang nenite nglangkungi langit mitulungi kowe, lan ngagem kaluhurane ngambah ing miko. Gusti Allah kang langgeng iku dadi pangaupanmu, lan ing ngisormu ono bau-bau kang langgeng. Panjenengane nundungi mungso saka ing ngarepmu sarta ngantiko, tumpesen. Kalawan tentrem pamanggone Israel, sumbre Yakob lestari. Ora kareridu ana ing negara kang katunungan gandum lan anggur. Malah langite nurunake embun. Rahayu kowe, he Israel, sapa kang madani kowe? Sawijining bangsa kang kaluaran dening Pangeran Yehuwah. Tameng pitulungan lan pedanging kaunggulanmu. Para sedherek ingkang kinasih, bangsa Israel gagal netepi kersaning Gusti lan kanthi mangkono gagal nampa berkah sing kudune dadi duweke. Nanging sakjroning diri Yusuf lan Daniel, sakjroning diri Musa lan Elisa, lan akeh sakjroning diri liyane, kita duwe tulodo agung dadi asil saka panguripan kanthi rancangan sing bener. Kaya dene kasetyan jaman saiki bakal ngasilake perkara-perkara sing padha. Marang kita tinulis mangkene. Nanging kowe kuwi bangsa sing pinilih, imamat sing rajani, bangsa sing suci, umat kagungane Gusti piyambak. Supaya kowe martakake pedamelan-pedamelan gedhe saka panjenengane sing wis nimbali kowe metu saka pepeteng marang pepadang sing ajaib. Pinirkahan wong kang kumandel marang Sang Yehuwah lan pangarep-arepe marang Sang Yehuwah. Wong murset bakal ngrembaka kaya wit kurma, sarta dukul subur kaya wit eres ing Libanon. Para kang katandur ana ing pedalemaning Yehuwah bakal padha ngrembaka ana ing plataraning Allah kita. Sanadyan wis tuwa, isih padha metu wae, padha dadi lemu lan seger. Sarta atimu ngopenono saking pepakonku, amarga umur dawa lan urip nganti tuwa. Apa dene katentreman bakal kawuwuhake marang kowe. Lakumu ana ing dalanmu bakal selamat, lan sikilmu ora bakal kesandung. Samungso kowe turun ora bakal kaget. Nanging bisa leyeh-leyeh lan turu kepenak. Aja wedi marang pakiris kang tekane dadaan. Utawa marang karusakane wong duraka samungso nekani. Awet dene Sang Yehuwah kang bakal dadi andel-andelmu, lan kang bakal rumeksa marang sikilmu, supaya ojo nganti keciret. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
kawruh sing luwih jangkep babagan Gusti Allah.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawruh tambah. Sang Kristus paderawuh. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kawruh sing luwih jangkep babagan Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Yohanan pasal 17 ayat 3 yaiku, wontene menggah gesang langgeng punika menawi tiang sami wanuh kalian patuko. Allah ingkang sejati piyambak sarta dateng Yesus Kristus utusan patuko. Para sedherek ingkang kinasih, mung kanthi wanuh karo Gusti Allah ing kene kita bisa nyawisake diri kanggo ketemu karo panjenengane nalika karawuhane. Nanging akeh wong sing aku percaya marang Sang Kristus sejatine ora wanuh karo Gusti Allah. Dheweke mung duwe agama sing cedhek. Padha ora tresno marang Gusti Allah, padha ora nyinaoni watake. Mulane padha ora ngerti carane percaya, carane ndeleng lan urip. Dheweke ora ngerti apa katresnan sing tenang utawa apa tegese lumaku kanthi iman. Dheweke gagal mangerteni yen iku kewajiban kanggo wong sing nampa supaya bisa makmurake wong liya. Para sedherek ingkang kinasih, donya iki kanthi kawicaksanane ora wanuh karo Gusti Allah. Akeh wong sing ceramah babakan panjenengane kanthi lancar, nanging pamikiran-pamikirane dadi akeh wong liya ora saya cedhak karo panjenengane, amarga dheweke ora duwe sesrawungan sing urip karo panjenengane. Ngakoni awake dhewe dadi wicaksana, malah dadi bodho. Kawruhe babakan Gusti Allah ora sampurno. Para sedherek ingkang kinasih, kita ora bisa nemokake Gusti Allah kanthi goleki. Nanging panjenengane wis ngatonake sarirane ana ing putrane, ya iku pepadang kamulyane Sang Rama lan gambar pribadine. Yen kita kepengin kawruh babagan Gusti Allah, mula kita mesti kaya Sang Kristus. Nglakoni urip sing resik lumantar iman marang Sang Kristus minangka juru wilujeng pribadi bakal nggawa wong sing percaya marang konsepsi sing luwih cetha lan luwih dhuwur babagan Gusti Allah. Sang Kristus minangka wahyu sing sampurna saka Gusti Allah. Ora ana wong siji-sijia kang wis tau weruh Gusti Allah. Pangandikane Sang Putra ontang anting kang ana ing pangkone Sang Rama iku kang nerangake kawontenane. Mung kanthi wanuh marang Sang Kristus kita bisa wanuh marang Gusti Allah. Lan nalika ndeleng panjenengane kita bakal diowahi marang citrane, dicawisake kanggo nemoni panjenengane nalika karawuhane. Para sedherek ingkang kinasih, saiki iki wektu kanggo nyawisake diri kanggo karawuhane Gusti kita. Kesiapan kanggo ketemu karo panjenengane ora bisa dipikolei ing wektu sakedheping moto. Pejawisan kanggo prastawa gedhe iku kudu dadi wektu ngenteni lan pangawat-awat kang waspada dikabungake karo pakaryan kang temen-temen. dadi anak-anake Gusti Allah ngluhurake panjenengane ing tengah-tengah ibute urip. Suarane bakal keprungu ngucapake tembung sing nyengkuyung semangat, pangarep-arep lan iman. Kabeh sing dituweni lan ana dikhususake kanggo ngladeni Sang Guru. Mangkono dheweke nyawisake diri kanggo nemoni pangerane lan nalika panjenengane rawuh, wong-wong bakal kandha kanthi bunga. Iki Gusti Allah kita. Kita wis ngenteni panjenengane lan panjenengane bakal ngeluari kita. Kita bakal padha suka-suka lan bunga-bunga marga saka kawilujengane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.